Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, prajeme vám príjemný piatkový večer na slávnosť svätého Jozefa, ženícha Panny Márie a v deň menín pápeža Benedikta XVI.
Okrem zamyslenia nad liturgickými čítaniami 5. nedele v pôstnom období, vám vo vysielaní prinesieme napríklad informácie o tom, že pápež Benedikt XVI. Dnes podpísal list írskym katolíkom, ktorý bude zajtra predstavený na tlačovej konferencii vo Vatikáne.
Pokojný večer a príjemné počúvanie vám prajú Dana Jacečková
a Peter Tufka. Vatikán. Zajtra 20. marca bude zverejnený pastierský list pápeža Benedikta XVI. Írskym katolíkom týkajúci sa otázky zneužívania detí zo strany príslušníkov kléru. Riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice páter Federico Lombardi dokument predstaví na brífingu v sobotu predpoludním, podpísaný však bol už dnes na slávnosť svätého Jozefa, ženícha Panny Márie. Benedikt XVI. Vyjadril hlbokú starosť v súvislosti so spomínanou bolestnou záležitosťou a na generálnej audiencii minulú stredu pozval írskych katolíkov, aby si celý list prečítali s otvoreným srdcom a v duchu viery.
To, že dokument svätého otca je veľmi očakávaný, potvrdzujú aj slová arcibiskupa Armagu kardinála Seana Bradyho, ktorý ho označil za dôležitý prameň obnovy írskej cirkvi, povolanej v tejto ťažkej chvíli k novému začiatku a novému obdobiu reformy. Konštatoval, že cirkev musí aj naďalej pokračovať v znášaní bremena nesmiernej bolesti, spôsobenej zneužívaním detí zo strany niektorých kňazov a reholníkov a dramaticky neadekvátnou reakciou na tieto zločiny v minulosti. Kardinál Brady vyzdvihol aj fakt, že v roku 2012 sa v Írsku uskutoční Národný eucharistický kongres. Príprava na toto podujatie podľa jeho slov poskytne príležitosť pre úprimné, ozajstné a bezpodmienečné priznanie spáchaných hriechov.
Prezident Talianskej republiky Giorgio Napolitano zaslal pápežovi Benediktovi XVI. Blahoželanie k dnešným meninám pri príležitosti slávnosti svätého Jozefa, ktorého si obyvatelia krajiny výnimočne ctia. Hlava štátu hlboko oceňuje úsilie, s ktorým Svätý Otec vykonáva svoj úrad v prospech mieru a ľudskej dôstojnosti. Prosím, príjmite v mojom mene i v mene talianskeho národa to najúprimnejšie prianie zdravia a osobného pokoja, uzatvára Giorgio Napolitano.
Dnes večer o 18. hodine sa v Klementínskej sále Apoštolského paláca vo Vatikáne uskutočnil koncert pri príležitosti menín pápeža Benedikta XVI. Vystúpili na ňom sláčikové kvarteto Henschel a mezosopranistka Suzanne Kellingová, ktorí predstavili 7 spasiteľových slov na kríži od skladateľa Josefa Haydna v úprave čestného organistu kaplnky Kráľovského paláca v Madride Joseho Periza Lacazu, hudobníka, skladateľa a univerzitného profesora.
Taliansko. Učiť sa milovať. Tak znie hlavná téma 10. Medzinárodného fóra mládeže, ktoré sa bude konať v dňoch od 24. do 28. marca v Roccati Papa nedaleko Ríma. Jeho organizátorom je Pápežská rada pre laikov s cieľom upozorniť na rozmer lásky v rôznych dimenziách povolania a životnej voľby. Podujatie chce poskytnúť možnosť konfrontácie v oblasti dôležitých otázok života mladých ľudí, predovšetkým z pohľadu viery a skúsenosti v autentickom cirkevnom spoločenstve. Fórum otvorí kardinál Stanislav Rilko, predseda Pápežskej rady pre laikov.
Včera bola na pápežskom kolégiu Rusikum v Ríme predstavená kniha s názvom Rusikum a katolícke dielo pre Rusko. Jej autorom je Konstantín Simon, profesor na Pápežskom východnom inštitúte. Prvým rektorom tohto kolégia bol Slovák Vendelín Javorka. I dnes sa tu pripravujú na kňazstvo niekoľkí Slováci byzantského obradu. Jedným z nich je Daniel Černý, ktorý sa podieľal na publikácii tejto knihy a ktorého sme si pozvali k mikrofónu, aby nám povedal niečo o jej význame.
Tá knižka je skutočne pokladom, na takmer 1000 stranách prináša vlastne skrátené forme dejiny, ktoré sú postavené skutočne na faktoch, na archívnych faktoch. Vlastne začína od tých prvých krokov, ktoré katolicizmus byzantského bradu predovšetkým urobil v Rúsku ešte na konci toho 19. začiatku 20. storočia po obdobie rektora Majeho, Belgičana, teda koniec 70. rokov. Zachytáva skutočne mozaiku toho, že Collegium Russicum to nie sú len tieto múry, ale sú to hlavne ľudia, ktorí mnohí zasvetili svoj život tej myšlienke, ktorí boli presvedčení, že je správna a vlastne tomu o čo ich vlastne cirkev požiadala skrze ústa či už predstavených alebo samotného svätého otca. A pripravovali sa tu vlastne na tom mnohí, že obetujú svoj život pre spásu nesmrteľných duší a pre vlastne to, čo v tých časoch, hlavne prvej polovici 20. storočia, keď vlastne Rusko bolo komunistické, tak cirkev tam trpela a oni boli ochotní vlastne dať svoj život za ňu. A druhú väčšinu zachraňovali mimo ruskí občania a z nich bola veľká časť aj Slovákov, aj mimo toho nášho Jana Kellnera, ktorý bol absolventom Tuna Rusika a ktorý vlastne prekročil hranice so Sovietským zväzom a hneď padol do zajatia a bol zastrelený a de facto pre niektorých je považovaný za takého mučeníka. Máme blaženého biskupa Romžu, ktorý vlastne bol mukačevský sídelný biskup, ktorý vlastne pôvodne tu prebýval s tým úmyslom, aby sa stal misionárom do Ruska. Biskup mu to dovoliť nechcel, povedal, že zatiaľ potrebuje doma. Zmenili sa hranice, padol hneď vlastne do sovietského teritoria po druhej svetovej vojne a stal sa mučeníkom vlastne za Kristovú cirkev, za jednotu kresťanov tam na svojom území.
Kuba. Medzinárodná organizácia Amnesty International požiadala predstaviteľov Kuby, aby zrušili zákony obmedzujúce slobodu prejavu a združovania sa a tiež, aby prepustili všetkých nespravodlivo väznených disidentov. Organizácia okrem toho vyzvala prezidenta Raula Castra, aby na ostrove umožnil nezávislé preskúmanie situácie v oblasti dodržiavania ľudských práv, prizval odborníkov Organizácie spojených národov a povolil monitoring aj ďalším skupinám pre ľudské práva.
Výzva organizácie prichádza práve na 7. výročie uväznenia 75 disidentov 18. marca 2003 počas masívneho zásahu proti politickým aktivistom. 53 z nich je stále väznených a jeden, Orlando Zapata Tamayo, zomrel 22. februára tento rok na následky protestnej hladovky, ktorou chcel upozorniť na nedôstojné podmienky vo väzení. Ako uvádza Amnesty International, súdne procesy sú na Kube v týchto prípadoch často veľmi stručné a ďaleko zaostávajú za štandardmi medzinárodných spravodlivých procesov. Šance na odvolanie po vynesení rozsudku sú prakticky nulové.
Blízky východ. Ekumenická rada cirkvi organizuje od 29. mája do 4. júna týždeň modlitieb za pokoj na Blízkom východe. V informačných materiáloch na podporu tejto iniciatívy sa píše: Všetci tí, ktorí zdieľajú nádej na spravodlivosť, sú pozvaní, aby uskutočnili gestá pokoja pre vytvorenie spoločného verejného svedectva na medzinárodnej úrovni. Ako ďalej Ekumenická rada cirkvi uvádza, počas týždňa modlitieb cirkvi rôznych krajín môžu vyslať jasný signál politikom, orgánom verejnej moci, ako i vlastným farnostiam v súvislosti s naliehavou potrebou mierovej dohody, ktorá zaručí práva a budúcnosť pre Izraelčanov a Palestínčanov.
Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami 5. nedele v pôstnom období. Dnes ho pripravil páter Peter Duvka zo spoločnosti Ježišovej, vedúci slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.
Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Gesto, ktoré poznáme už od detstva, ktoré nám bolo vždy nepríjemné, je ukazujúci prst na nás s poznámkou. On to urobil. On za to môže, on je vinný. Avšak ruka, ktorá ukazovákom na mňa takto ukazuje, má ďalšie tri prsty, ktoré sú vždy nasmerované na autora tejto kritiky, ako by chceli povedať: ja som to urobil, i ja za to môžem, i ja som vinný. V evanjeliu 5. pôstnej nedele sa odohráva čosi podobné. Zákonníci a farizei priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali Ježišovi: Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Viacerí komentátori tohto úryvku evanjelia si však kladú otázku. Ako je to možné, že ju pristihli? Špehovali ju? Alebo išli na hotové? Ak áno, o čom to potom svedčí? Ide o niečo podobné, ako keby niekto poukazoval na dievča, ktoré videl v pornografickom filme a pritom nevedomky prezrádza, že sa na ten film pozeral. Túto tendenciu človeka vidieť chyby druhých, ba dokonca na druhých prenášať svoje vlastné chyby, dobre vyjadruje termín autoprojekcia. Sme mimoriadne citliví a vnímaví na tie nedostatky a chyby iných, ktoré máme my sami. Na veci, ktoré my sami nezvládame. Skúsme sa však bližšie pozrieť na to, čo sa ukrýva za prílišnou kritikou, posudzovaním alebo odsudzovaním. skrýva sa za nimi veľmi často naše vlastné neusporiadané vnútro. Je za nimi obyčajne človek, ktorý prechádza vnútornou krízou a takto sa jej chce vyhnúť, utiec od nej a neriešiť ju. Takýto útek pred sebou samým môže mať tri základné prejavy. Prvý z nich je tento. Človek sa bráni nahliadnúť sám do seba. Našiel by tam totiž neporiadok a to je nepríjemné. Nepostaví sa z očí v oči nepokoju vo vlastnom srdci a preto uniká von. A vonku, plný netrpezlivosti, chce všetko zlepšiť u iných ľudí, v štruktúrach, v inštitúciách. Keďže nechce reformovať seba samého, pustí sa do kritizovania a reformovania svojho okolia. Navyše kritizovanie mu umožňuje byť v pozícii dôležitého človeka, čo je oveľa príjemnejšie ako pozícia pokorného hľadača pravdy o sebe samom. Druhý prejav úteku pred sebou samým je príťažlivosť, ale i zvyk žiť svoj život akoby na javisku, kde nás všetci vidia. Za všetko, čo robíme, sme posudzovaní, hodnotení a klasifikovaní. Pri takomto vnímaní života človeku začne záležať len na tom, ako sa javí navonok, nie na tom, aký je vo svojom vnútri. Úplne mu chýba preverovanie vlastných motívov, pretože snaha vyzerať, zdať sa a zapôsobiť zahluší všetku citlivosť na skúmanie vnútorných pohnútok. Takýto človek sa obyčajne vyhýba samote a tichu. Nechce počuť jemné hlasy svojho vnútra, ktoré by mu chceli našepkať, že tam je niečo v neporiadku. Ak je takýto človek zvyknutý na vykonávanie istých náboženských úkonov, majú len veľmi povrchný, zautomatizovaný charakter. Nejdú do hĺbky. Tretí prejav úniku pred sebou samým spočíva v tom, že takýto človek svoj vnútorný zmetok rieši hľadaním nových životných fóriem. Vnútorná nespokojnosť sa prejavuje i vo vonkajšej nespokojnosti a človeka často vedie k extrémnemu riešeniu. Skončiť, prerušiť cestu, po ktorej kráča a začať znova. Myslí si, že takýmto spôsobom vyrieši problém. Ale to je omyl, ktorý zakrátko objaví a ktorý nadobúda stále väčšie rozmery. Sú to napríklad prípady niektorých rozvedených, ktorí počase zistia, že ani ten druhý či tretí vzťah im nevyhovuje. Sem patria aj ľudia, ktorí sa vybrali cestou duchovného povolania a ktorí krízu riešia odchodom. Avšak neriešený vnútorný problém sa prenesie do novej životnej formy. Všetky tieto tri aspekty majú jedného spoločného menovateľa, ktorým je nespokojná duša človeka a nesprávne riešenie tejto nespokojnosti v autoprojekcii, v hraní vonkajšej hry, ktorej nezodpovedá vnútro a v hľadaní nových životných foriem. Je to nesprávne riešenie krízy, nesprávna reakcia na neusporiadané vnútro. Lenže jestvuje i správne riešenie krízy. Usporiadanie vlastného vnútra. Giovanni Taulero, stredoveký mystik, považuje správne riešenie krízy za dielo Božej milosti. Podľa neho je počas krízy Boh človeku mimoriadne blízko. Často ho prostredníctvom vnútorného nepokoja privádza k pravde o sebe samom. Chce človeka priviesť k základom jeho duše. Taulero si pomáha príkladom z Evanjelia, podobenstvom o stratenej drachme. Hovorí, že žena v Evanjeliu, ktorá stratila drachmu, zažne lampu, vymetie dom a poprehádzuje mnoho vecí, kým ju nenájde. Podobne je to i v čase krízy v našom vnútri. I tam treba zažiť lampu, pozametať, popremiesňovať veci, aby sa našlo to stratené. Práve toto prevrátenie zaužívaných spôsobov v srdci človeka pomáha nanovo objaviť jeho vlastné základy a môže byť oveľa osožnejšie ako akákoľvek vonkajšia činnosť. Milí priatelia, v tomto pôstnom období častejšie nazerajme do nášho vnútra a prekontrolujme, či je tam všetko v poriadku. Skúsme si všimnúť, či naša citlivosť na chyby iných nemá pôvod v našich nevyriešených problémoch a prosme Boha, aby bol pri ich riešení.
Milí poslucháči, posledným bodom dnešného programu je gratulácia banskobystrickému diecéznemu biskupovi monsignorovi Rudolfovi Balážovi, ktorý si práve dnes pripomína 20 rokov od svojej biskupskej vysviacky. Do ďalšieho pôsobenia mu prajeme veľa síl, Božej milosti a zdravia.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.